15-րդ գլուխ. Երկու ժամ հետո խեղճ Ֆաբրիցիոն դաստակներին ձեռնակապեր և մի շղթայով էլ այն սայլին կապկպված, ուր մտցրել էին նրան, 8 ժանդարմի ուղեկցությամբ մեկնում էր դեպի Պարմի միջնաբերդը. Հսկողները հրաման էին ստացել իրենց հետ տանել այն գյուղերում զորակայող բոլոր ժանդարմներին, որոնցով պետք է անցներ խումբը. Գյուղապետը ինքն էլ հետևում էր կարևոր կալանավորին. Երեկոյան ժամը 7-ի մոտ սայլը Պարմի բոլոր փողոցային երեխաներին ու 30 ժանդարմներին ետևը գցած կտրեց գեղեցիկ զբոսավայրը. Անցավ այն փոքրիկ ապարանքի առջևից, որտեղ մի քանի ամիս առաջ ապրում էր Ֆաուստան, և վերջապես հասավ միջնաբերդի արտաքին դարպասին այն ժամանակ, երբ գեներալ Ֆաբիո Կոնտին ու նրա դուստրը դուրս էին գալիս. Բերթի կառավարչի կարգը կանգ առավ շարժակամուրջին չհասած, որպեսզի անցնելու հնարավորություն տա այն սայլին, որին կապված էր Ֆաբրիցիոն։ Գեներալը անմիջապես ձայն տվեց, որ փակեն միջնաբերթի դարպասը, և շտապեց իջնել մուտքի գրասենյակը, տեսնելու թե ում են բերում։ Նա քիչ չզարմացավ, երբ ճանաչեց կալանավորին, որը այնքան երկար ժամանակ սայլին կապված լինելուց խիստ պրկվել փետացել էր։ 4 ժանդարմ բարձրացրին նրան ու տարան կալանավորման գրասենյակ։
«Ուրեմն իմ իշխանության ներքո է այդ երևելի Ֆաբրիցիո դել Դոնգոն», մտածեց սնափար կառավարիչը։ «Կարելի է ասել, որ մոտավորապես մի տարի է, Պարմի բարձր հասարակությունը երթվել էր բացառապես նրանով զբաղվել».
Մի քանի անգամ գեներալը նրան պատահել էր արքունիքում, դքսուհու տանը և այլ ընտանիքներում, բայց զգուշացավ ցույց տալ, թե ճանաչում է նրան, վախենում էր անվանարկվելուց։
«Մանրակրկիտ արձանագրություն կազմել կտակ առայն, որ կալանավորն ինձ է հանձնվել Կաստելնուովոյի արժանահարկ գյուղապետի միջոցով»,
գոռաց նա բանտի գրագրին։ Գրագիր Բարբոնեն, զարհուրելի մի մարդ իր մեծածավալ մորուքով և ռազմիկի կեցվածքով, սովորականից ավելի մեծամիտ տեսք ընդունեց։ Տեսնողը կասեր գերմանական բանտապահ է։ Կարծելով, թե հատկապես դքսուհի Սանսևերին ան է խոչընդոտ հարուցել իր բանտապահ մեծավորի ռազմական մինիստր դառնալուն, Բարբոնեն սովորականից ավելի լկտիություն ցուցաբերեց կալանավորի նկատմամբ։ Նրա հետ խոսելիս անվանում էր Վոյի, որով Իտալիայում ծառաների հետ են խոսում։ «Ես ռոմեական սուրբ եկեղեցու հոգևորական եմ», ասաց Ֆաբրիցիոն անայլայլ շեշտով, «և այս թեմի տեղապահը. հենց միայն իմ ազնվատող ծագումը իրավունք է տալիս ինձ հարգանքի նշաններ պահանջել»։
«Ես այդ մասին ոչինչ չեմ իմանում», առարկեց գրագիրը լրփորեն։ «Ապացուցեցեք ձեր հավաստումները, ներկայացնելով այն վկայագրերը, որոնք իրավունք են տալիս ձեզ կրելու այդ խիստ մեծահարկ տիտղոսները»։
Ֆաբրիցիոն ոչ մի վկայագիր չուներ, ուստի և չպատասխանեց։ Գեներալ Ֆաբիո Կոնտին գրագրի կողքին կանգնած նայում էր նրա գրելուն, առանց հայացքը կալանավորի վրա ուղղելու, որպեսզի ստիպված չլինի ասելու, թե իսկապես Ֆաբրիցիո դել Դոնգոն է նա։ Կլելիա Կոնտին, որ սպասում էր կարգի մեջ, հանկարծ սոսկալի գորգորոց լսեց պահականոցից։ Գրագիր Բարբոնեն կալանավորի անձի չափազանց երկար ու անպատկառ նկարագրությունն անելով հրամայեց նրան բաց անել իր հագուստները, որպեսզի կարողանան ստուգել ու հաստատել այն քերծվածքների թիվը ու վիճակը, որ ստացել էր Ջիլետիի հետ կրվելիս։
«Չեմ կարող», ասաց Ֆաբրիցիոն դառնորեն ժպտալով։
«Ես ի վիճակի չեմ հնազանդվելու պարոնի հրամանին. ձեռնակապերը խանգարում են»։
«Ինչ»,
բացականչեց գեներալը միամիտ շեշտով։
«Կալանավորը ձեռնակապերով է, միջնաբերդից ներս»։ «Ոչ, հակաօրինական է դա. հատուկ հրաման է պետք դրա համար. հանեցեք ձեռնակապերը»։
Ֆաբրիցիոն նայեց նրան։ «Այ քեզ տարօրինակ ճիզբիթ», մտածեց նա։ «Մի ժամ է ինչ տեսնում է, որ այս ձեռնակապերը սաստիկ նեղում են ինձ, ու հիմա զարմացած է ձևանում»։ Ժանդարմները հանեցին ձեռնակապերը։ Նրանք իմացել էին, որ կալանավորը դքսուհի Սանսևերինայի եղբորորդին է, ուստի և շտապեցին նրա նկատմամբ ցուցաբերել մեղրածոր քաղաքավարություն, որը հակապատկեր էր կազմում գրագրի կոպտությանը։
սախայթվեց դրանից և ասաց Ֆաբրիցիոին, որ մնացել էր անշարժ.
«Դե շուտ, ինչ եք ուշացնում? Ցույց տվեք այդ քերծվածքները, որ ստացել եք խեղճ ջիլետից, նրան սպանելու համար»։
Ֆաբրիցիոն մի ոստյունով հարցակվեց գրագրի վրա և այնպիսի մի ապտակ հասցրեց նրան, որ Բարբոնեն իրաթորից ընկավ գեներալի սրունքների վրա։ Ժանդարմները բռնեցին այլևս շարժում չանող Ֆաբրիցիոյի թևերը։ Գեներալն ինքը և կողքը գտնվող երկու ժանդարմները շտապեցին բարձրացնել կրագրին, որի քթից առատ արյուն էր հոսում։ Ավելի հեռու գտնվող երկու ժանդարմ վազեցին փակելու գրասենյակի դուռը, մտածելով, որ կալանավորը կարող է փախչել։ Դրանց հրամանատար ջոկապետը եզրակացրեց, որ երիտասարդ Դելդոնգոն չէր կարող փախուստի լուրջ փորձ անել, քանի որ վերջ ի վերջո միջնաբերդի ներսումն էր։ Այնուամենայնիվ զուտ ժանդարմական բնազդից դրթված մոտեցավ լուսամուտին անկարգության առաջն առնելու համար։ Այդ լուսամուտի դեմու դեմը երկու քայլ հեռու կանգ էր առել գեներալի կառքը։ Կլելիան էլ կծկվել էր խորքում, որպեսզի ականատես չլինի գրասենյակում տեղի ունեցող տխուր տեսարանին։ Երբ նա լսեց այդ իրարանցումը, դուրս նայեց։
«Այդ ի՞նչ է կատարվում»,
հարցրեց նա ջոկապետին։
«Օրիորդ, հենց նոր երիտասարդ Դելդոնգոն մի փառավոր ապտակ հասցրեց լկտի Բարբոնեին»։
«Ինչպես թե, ուրեմն բանդ բերվողը պարոն Դելդոնգոն էր»։
«Իհարկե», պատասխանեց ջոկապետը։ «Այդ խեղճ երիտասարդի բարձր ծագման պատճառով է, որ այդպես երկար բարակ զբաղվում են. կարծում էի, թե օրիորդը տեղյակ է անցու դարձին»։
Կլելիան այլևս չհեռացավ կարգի դռնակից։ Երբ սեղանը շրջապատած ժանդարմները մի քիչ հեռացան, օրիորդը նշմարեց կալանավորին։
«Երբ ես հանդիպեցի նրան Կոմոյի լճի ճանապարհին, ով կարող էր ասել, թե մյուս անգամ կտեսնեմ նրան այս տխուր վիճակում»,
մտածում էր Կլելիան։
«Նա ձեռք տվեց ինձ, որպեսզի նստեմ իր մոր կառքը. արդեն դքսուհու հետ էր. Միթե նրանց սիրահարությունն այդ ժամանակ էր սկսվել»։
Անհրաժեշտ է ընթերցողին հայտնել, որ մարքիզուհի Ռավերսիի և գեներալ Կոնտիի գլխավորած ազատամիտների պարտիայում ձևացնում էին, թե չեն կասկածում, որ Ֆաբրիցիոյի ու դքսուհու միջև սիրային կապ գոյություն ունի։ Կոմս Մոսկան, որին սաստիկատում էին, խապված լինելու պատճառով դարձել էր նրանց անվերծ վարճախոսությունների առարկան։
«Այսպիսով», մտածեց Կլելիան, «նա կալանավոր է, և կալանավոր է իր թշնամիների ձեռքում, որովհետև ըստ էության Կոմս Մոսկան, որին եթե անգամ հրեշտակ համարենք, կհիանա այս կալանավորումից»։
Ուժեղ քրքիչ պորտկաց բանտի գրասենյակում։
«Ջակոբո, այդ ի՞նչ է կատարվում»,
հուզված ձայնով հարցրեց Կլելիան ջոկապետին։
«Գեներալը եռանդուն շեշտով հարցրեց կալանավորին, թե ինչու ապտակեց Բարբոնեին. Մոնսինյոր Ֆաբրիցիոն էլ սառնությամբ պատասխանեց. նա ինձ անվանեց մարդասպան. թող ցույց տա այն վկայագրերը, որոնք թույլ են տալիս նրան այդպես անվանելու ինձ. Եվ ահա ծիծաղում են»։
Բանտապահներից մեկը, որ գրել իմանում էր, փոխարինեց Բարբոնեին։ Կլելիան տեսավ, թե ինչպես սա դուրս եկավ, թաշկինակով սրբելով իր զզվելի դեմքից առատորեն հոսող արյունը և հեթանոսի նման հայհոյելով։
«Այդ Ֆաբրիցիոն»,
գորգորում էր նա բարձրաձայն, «մեռնելու է միայն իմ ձեռքով, ես ինքս կստանձնեմ դահճի դերը», և այլն, և այլն։ Նա կանգ էր առել գրասենյակի լուսամուտի և գեներալի կառքի միջև, որպեսզի տեսնի Ֆաբրիցիոյին, և նրա հայհոյանքները կրկնապատկվում էին։
«Շարունակեցեք ձեր ճանապարհը»,
ասաց նրան ջոկապետը։
«Չի կարելի այդպես հայհոյել օրիորդի ներկայությամբ»։
Բարբոնեն գլուխը բարձրացրեց կառքի ներսը նայելու համար, և նրա հայացքը հանդիպեց Կլելիայի հայացքին։ Սա սոսկոմի ճիչ հարցակեց։ Կյանքում երբեք այդպես մոտիկից չէր տեսել այդ աստիճան վայրակ դեմքի արտահայտություն։
«Սա կսպանի Ֆաբրիցիոյին», մտածեց օրիորդը։ «Ես պետք է նախազգուշացնեմ Դոն Չեզարեին»։
Կլելիայի հորեղբայրն էր դա, քաղաքի ամենահարգված քահանաներից մեկը։ Եղբայրը, գեներալ Կոնտին, օգնել էր նրան ստանալու բանտի տնտեսի ու առաջին երեցի պաշտոնը։ Գեներալը կարկ նստեց։
«Ուզում ես վերադառնալ քո սենյակը»,
հարցրեց նա իր դստերը։ «Թե գուցե երկար ժամանակ սպասես ինձ պալատի բակում»։ «Անհրաժեշտ է, որ այս ամենի մասին զեկուցեմ վեհապետին»։
Ֆաբրիչոն 3 ժանդարմի ուղեկցությամբ դուրս եկավ գրասենյակից։ Նրան տանում էին իրեն հատկացված խցիկը։ Կլելյան նայում էր կարգի դռնակից։ Կալանավորը շատ մոտ էր նրան։ Այդ միջոցին նա պատասխանեց հորը հետևյալ խոսքով.
«Ես կգամ ձեզ հետ»։
Ֆաբրիչոն, լսելով այս բառերը խիստ մոտիկից, բարձրացրեց գլուխը ու հանդիպեց օրիորդի հայացքին։ Նա ապշեց հատկապես նրա դեմքի տխուր արտահայտությունից։ «Որքան է գեղեցկացել Կոմոյի մոտ իմ վերջին հանդիպումից հետո»,  մտածեց Ֆաբրիչոն։ «Խոր մտքի ինչպիսի արտահայտություն»։ Իրավունք ունեն, երբ համեմատում են դքսուհու հետ։ Ինչ հրեշտակային կերպարանք։ Բարբոնեն, արնաշաղախ կրագիրը, որ առանց հետին մտքի չէր կանգնել կարգի մոտ, ձեռքի շարժումով կանգնեցրեց Ֆաբրիչոյին տանող 3 ժանդարմներին ու կարգի ետևից պտտվելով մոտեցավ դռնակին, որտեղ գեներալներ։
«Քանի որ կալանավորը բռնության ակտ կատարեց միջնաբերդի ներսում»,
ասաց նա գեներալին,
«տեղը չէ արդյոք կանոնադրության 153-րդ հոդվածի համաձայն 3 օրով ձեռնակապեր դնել նրան»։ «Կորեք գրողիցոցը»,
գոռաց գեներալը, որին այդ ձերբակալությունը շարունակում էր տակնապ պատճառել։ Նա մտածում էր ծայրահեղության չհասցնել ոչ դքսուհուն, ոչ էլ կոմս Մոսկային։ Բացի դրանից, չէր իմանում, թե ինչպես կոմսը կվերաբերվի այդ գործին։ Ըստ էության, Ոման Ջիլետի իսպանությունը ինքնին դատարկ բան էր, և միայն ինտրիգները կարողացել էին ինչ-որ բան դարձնել դա։ Այս կարճ խոսակցության ընթացքում Ֆաբրիչոն փառահեղ էր ժանդարմների շրջապատում։ Վերին աստիճանի խրոխտ ու ազնվական տեսք ուներ։ Նրա նուրբ ու քնքուշ դիմագծերը, շրթունքների վրա խաղացող արհամարանքի ժպիտը սքանչելի հակապատկեր էին կազմում ժանդարմների կոպիտ արտաքինի հետ։ Բայց այդ ամենը, այսպես ասած, նրա կերպարանքի արտաքին մասն էին կազմում միայն։ Նա զմայլվել էր Կլելիայի երկնային գեղեցկությունից, և աչքերը մատնում էին նրա ամբողջ զարմանքը։ Կլելիան, խոր մտածմունքների մեջ թաղված, չէր մտածել գլուխը դռնակից ներս քաշել։ Ֆաբրիչոն վերին աստիճանի հարգալիր կիսաժպիտով բարևեց նրան։ Ապա մի վարկյան հետո ասաց.
«Ինձ թվում է, օրիորդ, որ ժամանակին մի լճի մոտ ես արդեն բախտ եմ ունեցել տեսնելու ձեզ նույնպես ժանդարմների ուղեկցությամբ»։
Կլելիան շարագունեց ու այնքան շփոթվեց, որ ոչ մի խոսք չգտավ պատասխանելու։
«Ինչպիսի ազնվական կերպարանք այս կոպիտ արարածների միջև»,
մտածում էր նա այն վարկյանին, երբ Ֆաբրիչոն խոսքն ուղղեց նրան։ Խոր կարեկցանքը ու, կարող ենք ասել, գրեթե խանդաղատանքը, որոնցով համակվել էր նա, զրկեցին նրան անհրաժեշտ արթնամտությունից որևէ խոսք գտնելու համար։ Նա նկատեց իր լռությունը և ավելի շարագունեց. Այդ միջոցին ուժգնությամբ քաշում էին միջնաբերդի մեծ դարպասի նիգերը։ Չէ՞ որ նորին գերազանցության կարգը առնվազն մի րոպե սպասում էր։ Դղրդոցն այնքան ուժեղ էր այդ կամարակապ առաստաղի տակ, որ եթե նույնիսկ Կլելիան որևէ խոսք գտներ պատասխանելու, Ֆաբրիչոն չէր լսի նրա բառերը։ Կլելիան, տարվելով ձիերից, որոնք շարժակամուրջից անմիջապես հետո արշավի էին անցել, մտածում էր.
«Որքան ծիծաղելի կհամարի նա ինձ»,
ապա հանկարծ ավելացրեց.
«Եվ ոչ միայն ծիծաղելի, այլև կհավատա, որ ես ցածոքի եմ, կկարծի, որ չպատասխանեցի այն բարևին, որովհետև ինքը կալանավոր է, իսկ ես Բերթի կառավարչի դուստր»։
Այս միտքը հուսահատության մատնեց ազնվահոգի դեռատի աղջկան։